Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Պատերազմի ընթացքում անհայտ կորած հարյուրավոր զինվորների ծնողներ օգնություն են խնդրում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն ընդլայնում է իր ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Կիմ Բալայանը հացադուլ է հայտարել, պահանջում է սահմանադրական կարգը տապալելու համար քրեական գործ հարուցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Աշխատանքից ազատման դիմում է գրել Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը Տիգրան Խաչատրյանը, Փաշինյանի կաբինետը լքող 6-րդ նախարարն է։ Նոր արճակատում Թուրքիայի և Գերմանիայի միջև Անկարանի նշան բողոքի յետեկանչում եվրոպական մի շարք երկրներում իր դեսպաններին։ Այսու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Կարմիր խաչի աշխատակիցները այցելել են ռազմական գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանում գտնվող գերեվարված զինծառայողներին և քաղաքացիական անձանց, այս մասին հայտնում է Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների միջնորդությամբ այժմ ընթանում են անհայտ կորածների որոնման և զոհվածների մարմինների դուրս բերման աշխատանքներ։ Կողմերի հետ համաձայնեցված որոնողական աշխատանքները տեղի են ունենում ամենօրյա ռեժիմով, ընդգրկելով Արցախի սահմանային բոլոր ուղղությունները, ասված է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերջին երկու օրերին, նոյեմբերի 23-ին և 24-ին, հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղաղապահների աշխատանքին, բնակչությանը հումանիտար օգնություն ցուցաբերելու հարցերը, նաև շոշափվել է տնտեսական փոխգործակցության և տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հնարավորությունները։ ՄԱԿ-ի մասնագետները պատրաստ են Ռուսաստանի հետ համատեղ աշխատել Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական օգնության ծավալը գնահատելու համար, այդ մասին երեկ հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեփան Դյուժարիկը։ Նա հայտնել է, որ գլխավոր քարտուղարը հեռախոսով բանակցություններ է անցկացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ և շեշտել մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու ՄԱԿ-ի պատրաստակամությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն հայտնեց, որ նախորդին ռուսաստանցի խաղապահները և ռազմական ոստիկանությունը շփման գծով 32 ավտոբուս են ուղեկցել Լեռնային Ղարաբաղ, մոտավորապես 1300 մարդ վերադարձել է Ստեփանակերտ։ Ընդհանուր առմամբ նոյեմբերի 14-ից ի վեր խաղապահների օժանդակությամբ 3-վա դրությամբ ավելի քան 11000 մարդ վերադարձել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը բողոքարկել է ընդդիմադիր գործիչներ Արթուր Վանեցյանի, Վահրամ Բաղդասարյանի և Աշոտ Ավակյանի վերաբերյալ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումները, որոնցով մերժվել էին ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունները նրանց կալանավորելու վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, նրանք մեղադրվում են պետական գործչի սպանություն նախապատրաստելու հոդվածով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նոյեմբերի 20-ի որոշմամբ Գաբրիել Բալայանը ազատվել է պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնից։ Գաբրիել Բալայանը այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր 2018-ի մայիսից։ New York Times-ի ներկայացրած տվյալների համաձայն, Վրաստանում մեկ շաբաթվա կտրվածքով կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը աշխարհում ամենաբարձրն է 100,000 բնակչին ընկնող հաշվարկով։ Առողջապահության համակարգի ներկայացուցիչները Վրաստանի կառավարությունը խորհուրդ են տվել դաշտային հոսպիտալներ բացել, հիվանդանոցներում գործնականում ազատ տեղեր չկան։ Անցած մեկ օրում Ռուսաստանում կորոնավիրուսի հետևանքով 491 մարդ է մահացել, սա ամենաբարձր թիվն է համավարակի ամբողջ ընթացքում։ Մահացածների ընդհանուր թիվը Ռուսաստանում անցավ 37,000-ը, նոր վարակվածների թիվը մեկ օրում ավելացել է ավելի քան 24,000-ով և ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը անցել են 2 միլիոնի շեմը։ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի 7-րդ նավատորմը մեկնաբանել է այսօր առավոտյան ճապոնական ծովում տեղի ունեցած միջադեպը, հակադարձելով ռուսական կողմի պնդումներին, թե ամերիկյան Ջոն Մքեյն ռազմանավը խախտել է Ռուսաստանի ջրային սահմանը, ԱՄՆ-ն հայտարարել է, թե տվյալ շրջանը միջազգային տարածք է, ամերիկյան նավը մտնելով Պյոտր Մեծ ծովախորշ ցուցադրել է, որ ԱՄՆ-ն հանձնարու է միջազգային ջրերում նավագնացության ազատություններին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ ճապոնական ծովում ամերիկյան ռազմանավը խախտելով Ռուսաստանի սահմանը 2 կիլոմետր խորացել է իր ջրային տարածքի մեջ։ Չինաստանը ավտոմատ կառավարման ապարատ է ուղարկել Լուսին, որը պետք է լուսնի մակերևույթից նմուշներ վերցնի և վերադառնա երկիր։ Տիեզերական ապարատը արդեն անջատվել է հրթիռից և դուրս է եկել երկրի ուղեծիր։ Ակնկալվում է, որ չինական տիեզերական այդ ապարատը լուսնու վրա վայրէջք կկատարի գալիք կիրակի, նոյեմբերի 29-ին, երկու շաբաթվա ընթացքում, որը հավասար է լուսնային մեկ օրվա, լուսնագնացը աշխատելու է երկրագնդից լուսնու տեսանելի մասում և նմուշներ վերցնելով վերադառնալու է երկիր։ Հաջողության դեպքում սա Չինաստանի համար մեծ քայլ կլինի տիեզերական ուսումնասիրությունների ոլորտում։ Վերջին 44 տարվա ընթացքում սա կլինի լուսնու վրա երկրաբանական հետազոտություններ կատարելու և նմուշները երկիր տեղափոխելու առաջին առաքելությունը։ Չինաստանը ԱՄՆ-ից և նախկին խորհրդային միությունից հետո կդառնա երրորդ երկիրը, որը նման գործողություն կիրականացնի, իհարկե հաջողության դեպքում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան շենքի մոտ, որտեղ բողոքի ցույց են կազմակերպել անհետ կորած զինծառայողների հարազատները։ Մինչ այդ նրանք հավաքվել էին պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ, երեք էլ վարչապետի հետ էին հանդիպել, իրեն զավակներից որևէ լուր չստացած հարյուրավոր ծնողներ պետությունից պահանջում են քայլեր ձեռնարկել իրենց հարազատների գտնվելու վայրը ճշտելու և նրանց տուն վերադարձնելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմը դադարեցնելու հարցով համաձայնագրի կետերից մեկով կողմերը պայմանավորվել են զոհվածների, դիակների, ռազմագերիների, պատանների և այլ պահվող անձանց փոխանակման շուրջ։ Այդ փաստաթուղթը ստորագրելուց անցել է երկու շաբաթ։ Ալիևի վարչակազմը արդեն իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում ենթակառուցվածքների հարցեր է լուծում, ճանապարհների կառուցման աշխատանքներ է սկսել։ Հայաստանի իշխանությունները, սակայն, առայսօր որևէ գերու կամ անհետ կորածի տուն չեն վերադարձրել։ Նայրան Ալբանդյանն է հաղորդում։
Просим, умоляем.
Передам, что нам надо что.
Ляем. Кланяемся. Мама джан, кланя. Ем. Вся.
Խնդրում ենք, աղաչում ենք, խոնարհվում ենք։ Այս տորոգյալներով նամակը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին է ուղված օրեր շարունակ Հայաստանի պետական գերատեսչությունների շենքերի մոտ ցույցեր անող անհայտ կորած զինվորների ծնողները այսօր կեսօրից հետո հավաքը շարունակեցին Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ։ Հենց տեղում գրված նամակի տակ ստորագրեցին մոտ 300 անհայտ կորած զինվորների ծնողներ, նրանցից երկուսին ընդունեց դեսպանի խորհրդական Անդրեյ Շանինը։
Կարդաց նամակը և ասեց, այս նամակին հենց հիմա ընթացք են տալու իրենք, փոխանցվելու է դա պասոլին, դեսպանին, Ռուսաստանի, և այսօր արդեն մի քանի ժամվա ընթացքում այդ նամակը, որ մենք գրել ենք խնդրանքով Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին և Ռուսաստանի Դաշնությանը, այսօր լինելու է Մոսկվայում։ Եվ իրանք կանեն ամեն ինչ, որպեսզի աջակցեն մեզ և օգնեն։
Այսօր ավելի վաղ ծնողների մի մեծ խումբ հավաքվել էր պաշտպանության նախարարության մոտ, մի քանիսն էլ կառավարության շենքի դիմաց էին։ Հավաքված ծնողները քննարկեցին ու որոշեցին շարժվել դեսպանատան ուղությամբ։ Ասում են, հասկացել են հայկական կողմն իրենց ոչ մի հարցի պատասխան չունի։ Մի քանի օր շարունակ ողոքի ակցիաներ իրականացնող ծնողներին երեք առաջին անգամ ընդունել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարությունում ունեցած 4.5 ժամ զրույցի պարզ էր դարձել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված հարավային տարածքներում հայկական ուժերը հնարավորություն չունեն որոնողական աշխատանքներ իրականացնելու և ստիպված են ապավինել երրորդ երկրի կամ միջազգային կազմակերպությունների ջանքերին, որոնց հետ ակտիվ աշխատ աշխատում են։
Այսինքն նշանակում է, որ Ադրբեջանը եթե ասեց, «Սա էլ չեք մտնում, չեք աշխատում», այդքան դիակներն ու այդքան վիրավորները մնալու են այնտեղ։ Ճիշտ է, Ավինյանը ասեց, ոչ է, նման բան չի լինելու։ Կա ասենք Երակողմ համաձայնագիրը, որտեղ կետ առ կետ նշված է, որ էս, բայց այդ համաձայնագրի այդ կետերի ինչքան հասկացա վերջնաժամկետը դեկտեմբերի 1-ն է։ Այսինքն մինչև դեկտեմբերի 1-ը պետք է ոչ մի թեմա չլինի, սաղ պետք է մտնեն, աշխատեն, հավաքեն, դուրս գան։ Այսինքն բոլոր գործողությունները պետք է ավարտված լինեն։
Այդ ընթացքում իրենց որդիների, ամուսինների, զարմիկների մասին թեկուզ աննշան տեղեկություն փնտրողները նկարներով մոտենում էին տեսախցիկներին ու դիմում ցանկացածին։ Որոշ դեպքերում նույնիսկ պատերազմի առաջին օրերից անհետացած իրենց հարազատից մի լուր ստանալու հույսով։
Հոկտեմբերի 20-ից մեռամ հիվանդանոցները մանգալով, զանգելով, թե ինչ գիծեմ զանգում, չկա։ Ջաբրայել
մարտունից է գնացել։
Մարտունից 18-ին կանչել են, 23-ին զանգելա զինվորական շուրուբոն ու այլևս ցանուն չկա։ Այսինքն այդ տղային առանց պատրաստելու, առանց կրակել սովորեցնելու, առանց տեխնիկային ծանոթացնելու մարտուն քշում են ցանմեն առաջին ճակատ։
Վերջի զանգը եղել է 12-ին, եմ խոսացի ու միչև այսօր տեղեկություն չունեմ։ Վերջի զանգն եղել է մարտունից։ Տեղափոխել են տարբեր տեղեր, վերջի զանգն եղել է մարտունից, ու մինչ այսօր տեղեկություն չունենք։
Ուրիշների միջոցով իմացել ենք, որ վերջանկան երեխան տեսել են հադրուտում։
Տեսել եք ինչ-որ տեղեկություն։
Ուտեից էլ չգիտենք, ինքը չի զանգել, իր ամոթ հեռախոս չի եղել։
Սեպտեմբերի 27-ից չի զանգել, գնացել են Թալի, իրաց տարել են Թալի, բայց ինքը ուրիշ զորամասից էր, ներքին օրաթաղի։
Մեկը պատահական մեզ ինչ-որ հիվանդանոցում ասեց, որ քո տղային մենք տեսել ենք հադրուտի դպրոցում։ Չգիտենք, հիմա իրոք հադրուտից տեղափոխել են ուրիշտեղ, թե չէ։ 52 օր աման են գալիս ու չենք գտնում, խնդրում ենք, որ գոնե ինչ-որ մի ձևով գտնեն, 29 տարեկան է տղա։
Ջաբրայիլ Հադրուտ տեղանունների կողքին հնչում է նաև Երևանը։ Այս կինը ինքնուրույն գտել է իր վիրավոր որդու բժշկական փաստաթղթերը, գրված է, որ ուղարկել են Երևան, բայց ոչ մի հոսպիտալում գտնել չեն կարողանում։ Անգամ ճշտել են, որ տեղափոխման օրը որևէ շտապօգնության մեքենա դիվերսիոն հարցակման չի ենթարկվել։ Այդ դեպքում ուր է իմ որդին, հարցնում է կինը։
Տվյալ չունեն, իրանց երեխեն զանգել ամսի էս ինչից ու տվյալ չունեն, բայց մենք էլ հոս տվյալներն ունենք, ուր է երեխեն, ուր է, չկա։ Հասկանում եմ, սաղիս ցավը մեկնա, մի կվիշտա, բոլորս, ես ինչ մրմուր տվեցին մեզի, ես ինչ տվեցին, չի կարելի սաղիս տվյալները կացնողի վիճակահավոր վիճակը, այսի վիճակահավոր անում են մեր
կողքերին։
Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների միջնորդությամբ այժմ ընթանում են անհայտ կորածների որոնման ու զովացների մարմինների դուրսբերման աշխատանքներ։ Այսօր ավելի ուշ նման հայտարարություն տարածեց կառավարության կից գործող միասնական տեղեկատվական հարթակը։ Ըստ գրառման, կողմերի հետ համաձայնեցված որոնողական աշխատանքները տեղի են ունենում ամենօրյա ռեժիմով, ընդգրկելով Արցախի սահմանային բոլոր ուղղությունները։ Փոխանցվում է նաև, որ Կարմիր խաչի աշխատակիցներն այցելել են ռազմական գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանում գտնվող գերեվարված զինծառայողներին ու քաղաքացիական անձանց։ Անհայտ կորած զինվորների ծնողների հետ օպերատիվ կապը պահելու նպատակով վարչապետի աշխատակազմից 3 չէին բացառել, որ հանդիպումները կլինեն շարունակական։ Այսօր Փաշինյանը հանդիպել է ևս 50 անհայտ կորած զինծառայողի ծնողների հետ։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին անորոշ է նաև հայ գերիների վերադարձի հարցը։ Ժամկետներ չեն նշվում, հայտնի չէ նաև, թե քանի գերի կա ադրբեջանական կողմում։ Պատերազմի մեկնարկից հետո արդեն ավելի քան 50 հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց հարցով Հայաստանից դիմումներ են ներկայացվել Եվրադատարան։ Այս կառույցի գլխավոր ակնկալիքն այն է, որ իրականացվեն միջոցառումներ սահմանի մյուս կողմում հայտնված հայաստանցիների կյանքի իրավունքն ապահովելու համար։ 20 հոգու հարցով միևնույն արդեն որոշումներ է կայացրել, հարցեր ուղելով Ադրբեջանի կառավարությանը նրանց պահման վայրի եւ առողջության մասին։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների պատերազմը դադարեցնելու մասին հայտարարությունից 2 շաբաթ է անցել, սակայն ռազմագերիների փոխանակման որևէ ժամկետ դեռ չի նշվել։ Մինչ այդ համացանցում շարունակ տեսանյութեր են հայտնվում, որոնցում ենթադրաբար հայ ռազմագերիներ են երևում։ Վերջինում, օրինակ, հայ ռազմագերուն ադրբեջանցի զինվորականները ստիպում են ադրբեջաներին ասել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է։ Ռազմագերիների հարց հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն ազատությանը փոխանցեց, փորտեսանյութում զինծառայող Ռոբերտ Վարդանյանն է։ Նրա հարցով եւս իրավապաշտպաները դիմելու են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Տեսանյութը նաեւ հակամարտության գոտում մարդասիրական առաքելություն իրականացնող Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ուշադրության կենտրոնում է։ Ազատությանը փոխանցեց հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին, հավելելով, որ կոմիտեն ուսումնասիրում է ռազմագերիների վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն։ Ամատունին այսօր Կարմիր Խաչի գրասենյակի մոտ հավաքված մի խումբ մտավորականներին տեղեկացրեց, որ իրենց աշխատակիցները երկու կողմում էլ տեսակցել են ռազմագերիներին, բայց թե քանի հոգու չեն կարող հրապարակել։ Մշակույթի գործիչները միջազգային կառույցից էին ակնկալում լսել իրենց հարցերի պատասխանները, մասնավորապես ինչու չեն վերադարձնում ռազմագերիներին, ինչու են դանդաղում անհայտ կորածների որոնողական աշխատանքները։
Այս պահին ես կարող եմ փաստել, որ մեր թիմերը աշխատում են եւ աշխատում են նաեւ համակարգված Ռուսաստանի քաղաքապազորքերի հետ միասին թիմերը, սակայն որոնողական բուն աշխատանքները չի կատարում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն։ Մենք այնտեղ ներկա ենք, որպեսզի աջակցենք գործընթացը շարունակվի եւ չկանգնի։ Որոնողական աշխատանքները, դուրսբերման աշխատանքները իրականացնում է ընկողմերը, հայերը եւ ադրբեջանցերը երկու կողմից։ Աշխատանքները տեղի են ունենում, այո, եւ դրա մասին իհարկե Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն աջակցի դերում չի հայտնում հիմնականում արդյունքներ կապած, քանի մարմին է փոխանցվել եւ նույնականացման գործընթացների հետ կապած բոլոր հարցերը, բոլոր պատասխանները ստանձնել է իր վրա Պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության, ինքը նույնպես գրանցում է անուններ այն անձանց, որոնց փնտրում են հարազատները։
Հայտնի դերասան Հրանտ Թոխատյանը շեշտեց, այսպիսի արտարոց պայմաններում պետք է ակտիվ լինել։
Փորձելու ենք հիմա միջազգային ձայն բարձրացնել, որովհետեւ վերջին օրերը ցույց տվեց, որ որևէ կարույց կոնկրետ, բոլորը ասում են մենք զբաղվում ենք, այդ բոլորը որ ասում են մենք զբաղվում ենք, այսօր չկա նույնիսկ համար մի երեխա, որին վերադարձրել ենք, հլը դեռ չկա, որը գերի է գտնվում, իսկ ամեն օրը դա կյանքը։ Ուզում եմ դիմեմ իմ կոլեգաներին, որոնք այսօր աշխատում են տարբեր երկրներում, հայ եւ ոչ միայն հայ ազգի, պետք է խնդրել, որ իրենք իրենց ձայնը բարձրացնեն։
Ռազմագերիների հարցերով զբաղվում է նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, թեև օմբուդսմեն Արման Թաթուանը շեշտում է, որ հարցի հիմնական պատասխանատուն կառավարությունն է։ Միջազգային կառույցներին տեղեկատվություն ներկայացնող օմբուդսմենն ասում է, տարածված տեսանյութերում ադրբեջանցի զինվորականների անմարդկային գործողությունները կազմակերպված ռազմական հանցագործություններ են։
Անկամ եթե ֆիզիկապես մատով չեն կպնում մարդուն, բայց այդ կերպ ստիպում են նվաստացնող բարեր ասել եւ այլն, հայ զինվորի պատիվը նվաստացնող, որտեղ բոլորը մեր հերոս տղաներն են, դա պատերազմական հանցագործություն է, որ թույլ են տալիս Ադրբեջանի զինված ուժերը։ Սա կազմակերպված միասնական քաղաքականության մաս է, որի համար պատասխանատու են ոչ թե առանձին այդ զինվորները, այլ ավելի բարձր մակարդակով ադրբեջանական իշխանությունները, որտեղ սա կազմակերպված քաղաքականություն է, որը նաև մենք մեր գործունեությամբ ենք ցույց տալիս։
Հարցին արդյոք անցած երկու շաբաթվա ընթացքում կողմերը չէին կարող փոխանակել գերիներին, Թաթուանը պատասխանեց.
Դա բանակցությունների առարկա պետք է լինի, որովհետև այսօր փաստը կա, այն փաստն այն է, որ ժամկետ չի նշվում եւ գլխավորապես նշվում է, որ այդ հարցին անդրադարձ կլինի դիակների փոխանակումից հետո։ Այդ խնդիրն էլ այն է, որ հայտնի էլ չի, երբ դիակների փոխանակումը կավարտվի։ Սա է ամբողջ բարդությունը, սրանում է։ Մենք ինչ կարող ենք անել։ Մենք միջազգային կառույցներին ներկայացնում ենք արդիականությունը, դնում ենք պատերազմական հանցագործությունները, ցույց ենք տալիս, վայրագությունները ցույց ենք տալիս, որ նպաստենք դրանով այդ պրոցեսի արագացմանը։ Բայց կոնկրետ բանակցությունները վարել, վերադարձնելու հարցով է վարան, դա անում ենք ցանկացած երկրում է այդպես, անում է գործադիր իշխանությունը իր մարմիններով։
Կողմերը դեռևս չեն հրապարակում ռազմագերիների թիվը։ Հայկական կողմը 5 տասնյակ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց հարցերով արդեն դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, նրանց կյանքի իրավունքը ապահովելու համար։ Ստրասբուրգի դատարանը մեծ մասի վերաբերյալ միջանկյալ որոշումներ է կայացրել, հարցեր ուղղելով Ադրբեջանի կառավարությանը նրանց պահման վայրի եւ առողջության մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում աշխատող փոքրաթիվ միջազգային մարդասիրական կառույցներից կամ թերևս միակ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն պատրաստվում է ընդլայնել իր ներկայությունը։ Կառույցի ղեկավարը հայտնել է, որ Լեռնային Ղարաբաղ կուղարկվի հավելյալ 400-ից 500 հոգի։ Պետր Մաուրերը շեշտել է, Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում անհրաժեշտ է, որքան հնարավոր է շուտ սկսել մարմինների որոնման գործընթացը, հակառակ դեպքում հնարավոր է բացասական հետևանքներ։ Ի դեպ, Լեռնային Ղարաբաղում իրենց առաջ Չկա պլանները, ինչպես Կարմիր Խաչը, այնպես էլ մի շարք այլ միջազգային կառույցներ քննարկում են ոչ թե պաշտոնական Երևանի, այլ արդեն կամ նախ Մոսկվայի հետ։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Կարմիր Խաչը պատրաստվում է մի քանի անգամ ավելացնել իր ներկայությունը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում և հավելյալ 400-ից 500 աշխատակից գործուղել տարածաշրջան, ռուսական ՌԲԿ-ին ասել է միջազգային կազմակերպության նախագահ Պետեր Մաուրերը։ Առաքելության ամենահրատապ խնդիրներից մեկը լինելու է դիակների հայտնաբերումն ու փոխանակումը, ասել է մարդասիրական կազմակերպության ղեկավարը, ներկայացնելով ինչ իրավիճակ է տեղում այս պահի դրությամբ։ Երկու կողմն էլ արդեն որոշ աճումներ են հայտնաբերել, ուղարկել դիահերձման և նույնականացման, որպեսզի պարզեն իրեն զինվորն է թե հակառակորդի։ Սակայն առայժմ կողմերից յուրաքանչյուրն այս ուղղությամբ աշխատանքները տանում միայն այն տարածքներում, որոնք գտնվում են սեփական վերահսկողության ներքո և որտեղ հեշտ է հայտնաբերումը։ Առավել բարդ է աշխատանք ծավալել բուն շփման գծի երկայնքով, որտեղ մարտական գործողություններ են ընթացել և մինչև հիմա էլ ականներ կան, ասել է Պետեր Մաուրերը հավելելով. Կազմակերպության աշխատակիցները հենց այս հարցում կարող են օգտակար լինել։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն հանդես է գալիս որպես փորձագետ, քանի որ մենք այդ խնդիրներով զբաղվում ենք արդեն մի քանի տասնամյակ։ Մենք ունենք մշակված ընթացակարգեր և արդյունավետ փորձառություն այդ աշխատանքը առավելագույն արժանապատվությամբ իրականացնելու, դիակները նույնականացնելու և հարազատներին հանձնելու համար, ասել է մարդասիրական կազմակերպության ղեկավարը։ Մաուրերը զգուշացրել է, որ ժամանակի հավելյալ կորուստը կարող է աղետալի և անդառնալի հետևանքներ ունենալ, կարող է հող վարակվել, նույնականացումը կարող է բարդանալ, եթե մինչև ձմրանսկի զբաղյունները չգտնվեն, քանի որ հավանականություն կա, որ ձմրանը կարող է քայքայման փուլը սկսվել, ասել է Կարմիր Խաչի նախագահը փաստելով։ Ցավոք, կողմերն արդեն մեկ անգամ բախվել են այդ խնդրին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ։ Ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ նախորդ պատերազմն ավարտվել էր 28 տարի առաջ, մինչ օրս սակայն մեր ցուցակներում ավելի քան 4,500 անհետ կորածի անուն կա, ասել է նա։ Հիմա ձեր գործունեությունը ծավալելու համար դուք պետք է ինչ-որ համաձայնագրեր ստորագրեք, ասենք ռուս խաղապահների հետ, հարցրել է ՌԲԿ-ի թղթակիցը։ Երբ ես խոսում եմ արարողակարգերի մասին, դա ոչ բոլոր դեպքերում է ենթադրում կոնկրետ փաստաթղթեր, դա ամբռնումն է, ինչպես ենք մենք աշխատելու այս կամ այն խնդիրը լուծելու ուղղությամբ, ով է լինելու գլխավորը և ում պետք է դիմենք, եթե որևէ հարց ծագի։ Այս փոխմբռումները և պայմանավորվածությունները կարող են լինել նաև բանավոր, ասել է Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության ղեկավարը, ընդգծելով, այս հարցում իրենք փոխհամաձայնության են հասել ռուսական կողմի հետ։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ Մաուրերը մեկնել էր Մոսկվա և Ռուսաստանի իշխանությունների, արտգործնախարարի և պաշտպանության փոխնախարարի հետ քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրականացնելիք ծրագրերն ու աշխատանքի համակարգման հարցերը։ Երեկել ՄԱԿ-ի խոսնակ Ստեփան Դուժարիկը հայտարարեց, թե կազմակերպության մարդասիրական հարցերով կառույցները պատրաստ են համագործակցել Ռուսաստանի հետ գնահատելու Ղարաբաղումի հայտ եկած մարդասիրական խնդիրները։
And in response to a request from the Russian Federation,
ի պատասխան Ռուսաստանի Դաշնության դիմումի, որտեղ նշված են մարդասիրական հարցերով ռուսական միջգերատեսչական կենտրոնի դերն ու գործառույթները, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հաստատել է, որ մարդասիրական հարցերով համակարգման վարչությունը, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի մյուս կառույցները պատրաստ են համագործակցել և քննարկել տեղում Ռուսաստանի հետ համատեղ աշխատելու հնարավորությունները Լեռնային Ղարաբաղում և շրջակա տարածքներում ստեղծված իրավիճակին անկախ գնահատական տալու և տարածաշրջանի հումանիտար կարիքները ամբողջ ովին պատկերացնելու համար։ In order to obtain a comprehensive
picture of the humanitarian needs on the ground. ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի գրասենյակը փաստել էր, որ կառույցը պատրաստ է գործի անցնել հենց որ ստեղծվեն աշխատանքի համար հնարավոր պայմաններ։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Երակոմ հայտարարությամբ հենց ՄԱԿ-ին է վերապահված Ղարաբաղ և շրջակա տարածքներ փախստականների վերադարձը վերահսկելու իրավունքը։ Փաստաթղթում որևէ բան չի ասվում, երբ է սկսվելու այս գործընթացը, ինչպես է իրականացվելու և ովքեր են վերադառնալու։ Որոշ տվյալներ օրեր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հաղորդեց նախագահ Պուտինին հետ խորհրդակցության ժամանակ։
Պալինիի կոմիսարը պոդելան բեժանցով важно составить
փախստականների հարցերով հանձնակատարի մասով կարևոր է արժանահավատ վիճակագրություն կազմել, թե քանի մարդ այսօր օգնության կարիք ունի։ Նախնական տվյալներով խոսքը մոտավորապես 90,000 մարդու մասին է, որ Ղարաբաղից Հայաստան են գնացել, եւ մոտ 45,000 ադրբեջանցիների մասին, որոնք ռազմական գործողությունների ֆոնին հեռացել էին Ղարաբաղի հարակից շրջաններից։ Իհարկե, ՄԱԿ-ի կառույցում շահագրգռված են իրենց առաքելությունը սկսելու համար ստանալ բոլոր կողմերի աջակցությունը, որպեսզի կարողանան օգնել այն մարդկանց վերադարձին, որոնք ստիպված են եղել լքել սեփական բնակավայրերը և դա անել առանց բռնի տեղահանումների, ինչը կարող է լինել օրինակ Շուշայում, որը ընդհանուր առմամբ այնքան էլ շատ չի տուժել և ուր հիմա Ադրբեջանից շատ ցանկացողներ են վերադառնում։ Մեր խաղաղապահները ակտիվորեն նպաստում են այդ գործընթացներին։
Азербайджана наши миротворцы активно содействует этим процессам.
Այսօր էլ Սերգեյ Լավրովը տեղեկացրել է, թե անցած շաբաթ օրը, երբ Ռուսաստանի բարձրաստիճան կառավարական պատվիրակությունը մեկնել էր Բաքու, Ադրբեջանի կառավարությունը հայտնել է, թե ուզում է ակտիվորեն մասնակցել եւ նպաստել Ղարաբաղի մարդասիրական հարցերով զբաղվող ռուսական միջգերատեսչական կենտրոնի աշխատանքներին։ Այժմ մենք դիտարկում ենք ադրբեջանական կողմի ներկայացրած համապատասխան առաջարկները, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, չմանրամասնելով կոնկրետ ինչին եւ ինչպես է ուզում մասնակցել Բաքուն։
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հացադուլ է հայտարել ՍՀՄ-ն դատարանի նախկին դատավոր Ծաքումով Մարտակերտից 73-ամյա Կիմ Բալյանը։ Նա մասնավորապես պնդում է, որ Փաշինյանը պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվի ՍՀՄ-ն կարգը տապալելու համար։ Նախկին դատավորի խոսքերով վարչապետը իրավունք չուներ հայտարարության հիման վրա տարածքներ զիջել Ադրբեջանին։ Ի դեպ, Կիմ Բալյանի որդիներից մեկը պատերազմի ողջ ընթացքում զբաղեցրել է պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը, մյուս որդին էլ Տիգրան Բալայանը Նիդերլանդներում Հայաստանի դեսպանն է։ Նրանե Սարիբեկյանն է պատմում։
Սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Կիմ Բալայանը հացադուլ է հայտարարել, պահանջում է քրեական գործ հարուցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Բարձր դատարանի նախկին անդամի հիմնավորմամբ Փաշինյանն իրավունք չունի հայտարարության հիման վրա Արցախից ու Հայաստանից տարածքներ զիջել Ադրբեջանին։ Հայտարարությունն իրավական ուժ չունի։
Դա հայտարարություն է եւ չի կարող իրավական ուժ ունենալ եւ գործադրվել։
Բալայանը շեշտում է, սահմանադրությամբ է ամրագրված Փաշինյանի ստորագրած կետերը կարող են կյանքի կոչվել միայն միջազգային պայմանագրի հիմքով։ Սահմանադրության 116-րդ հոդվածով ռազմական ու քաղաքական բնույթի, մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների ու ազատությունների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերը վավերացնում է ազգային ժողովը։ Այս գործընթացը չի եղել, Փաշինյանը մեկ հայտարարությամբ զիջել է Արցախի մեծ մասը։
Ինք հանդեսելով այդ կարգը հայտարարություն է ստորագրել, որով հանձնել է մեր հայրենիքը եւ այդ գործընթացն ակտիվորեն այսօր իսկ շարունակվում է։ Սահմանադրության 116-րդ հոդվածում գրված է ռազմական նշանակություն ունեցող հարցեր, մարդու իրավունքներ եւ պարտականությունները սահմանող հարցեր։ Չկա այդպիսի իրավունք, որ ոտնահարված չլինի սեփականության իրավունքից սկսած մինչեւ անձի բնակության վայր ընտրելու իրավունքը։
Տարածքները զիջելու ապօրինությունները շարունակվում են ամեն օր, Ադրբեջանին հանձնվող նոր բնակավայրերի անուններ են հանրությանը հայտնի դառնում, իսկ իրավապահ համակարգն անգործության է մատնված, պնդում է սահմանադրական դատարանի նախկին անդամը։
Ես գտնում եմ, որ մինչև հիմա անգործունեություն են ծավալել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը եւ հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը։
Բացի այդ, հիշեցնում է Բալայանը, մինչ պատերազմը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, թե իրեն Արցախի քաղաքացիները չեն ընտրել եւ Արցախի փոխարեն բանակցելու իրավասություն չունի։ Այդ ինչպես եղավ, որ Հայաստանում ընտրված վարչապետը վճռեց Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը։
Հարց է առաջանում. ինչպես եղավ, որ ընտրված չլինելով Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից այսօր Լեռնային Ղարաբաղի 2/3-ը հանձնեց Ադրբեջանին։ Այս ապօրինությունների դեմ պետք է պայքարել, թե չէ։
Փաշինյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու պահանջով հացադուլի նստած Բալայանի որդիները պաշտոնյաններ են։ Մեկը Գաբրիել Բալայանը պաշտպանության փոխնախարարն էր, երեկ է ազատվել պաշտոնից, նշանակվել էր հեղափոխությունից հետո։ Տիգրան Բալայանը Նիդերլանդներում Հայաստանի դեսպանն է, Դավիթ Բալայանը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր։
Ճիշտն ասած, ինձ այդքան էլ չի հետաքրքրում այդ խնդիրը, որովհետև այստեղ հայրենիքի մասին է խոսքը եւ ոչ թե որևէ երեխայի ճակատագրի մասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է տղաներին, ինձ թվում է ամեն մեկը իր աշխատանքը պատվով կատարել է։ Իմ հացադուլ հայտարելուց հետո բոլորն էլ խնդրել են, որ ես ռիսկի չդիմեմ, քանի որ շաքարախտ ունեմ ես, բայց ասել են, որ ոչ։
Ծնունդով Մարտակերտցի 73-ամյա Կիմ Բալայանը մտադիր է այսօր գիշերել կառավարության մոտ, չի դադարեցնի հացադուլը, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը քրեական պատասխանատվության չեն թարգվի։ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով կառավարության մոտ Երևանից հացադուլի են նստել դաշնակցականներ Գեղա Մանուկյանն ու Գարիկ Ավետիսյանը։ Գլխավոր դատախազությունից հրաժարվում են արձագանքել իրենց ուղված մեղադրանքներին։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի անհապաղ հրաժարականի պահանջով կոչերի ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանը առայժմ իր ղեկավարած կաբինետի անդամներին է փոխում ներքաղաքական ճգնաժամի և իր հրաժարականի պահանջի պատճառ դարձած աղմկահարույց համաձայնագրի ստորագրմանը, որևէ առնչություն չունեցող գերատեսչությունների ղեկավարների փոփոխությունները, ինչպես ընդդիմախոսներն են նկատում Փաշինյանի պոպուլիստական և անիմաստ քայլերի շարքից են, որոնք նպատակ ունեն հանրության ուշադրությունը շեղելու։ Կադրային վերջին փոփոխությունների մասին Ռոբերտ Զարգարյան կպատմի։
Աշխատանքից ազատման դիմում է գրել մոտ 1.5 տարի պաշտոնավարած էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Լուրն ազատության հետզրույցում հաստատել է նրա խոսնակը, չհայտնելով սակայն հրաժարականի պատճառները։ Այս պահին դեռ հայտնի չէ նոր նախարարի անունը։ Տիգրան Խաչատրյանը պատերազմից հետո 6-րդ նախարարն է, որը լքում է զբաղեցրած պաշտոնը։ Երեկ էլ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանն աշխատանքից ազատվեց։ ԿԳՄՍ նոր նախարարը Երևանի պետական համալսարանի ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան Վահրամ Դումանյանն է, որին այսօր նախարարության աշխատակիցներին ներկայացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Պարոն Դումանյանը կրթության, բարձրագույն կրթության ոլորտում, ոլորտի հնաբնակներից է և գործնականում իր ողջ գործունեությունը ծավալել է բարձրագույն կրթության ոլորտում և ուզում եմ հույս հայտնել, որ մենք միասին նաև կարողանանք հասնել այն նպատակներին, որ մեր առաջ դրել ենք։
Կրթության նախարարության հետ հրապարակային լուրջ տարաձայնությունների պատճառով հրաժարական տված բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախկին նախագահ Սմբատ Գոգյանը ԿԳՄՍ նախարարի փոփոխությունը ճիշտ քայլ չի համարում, ասում է. այս փուլում Արայիկ Հարությունյանին Վահրամ Դումանյանով փոխարինելու որոշումը քաղաքական է, իսկ ըստ Բոկ նախագահի կրթության ոլորտում քաղաքականությունը երկրորդական պետք է լինի։
Գերակշռի մասնագիտականը եւ նոր նշանակումը նույնպես պետք է դիտարկել այդ տեսանկյունը, որ այն քաղաքական որոշում է, այս նշանակումը ցուտ քաղաքական է, ոչ թե կոմպետենտության հարցը, ինչի վերաբերյալ ես ունեմ իմ կարծիքը, բայց այս փոփոխությունները դրա հետ կարծում եմ ոչ մի կապ չունեն։
ԿԳՄՍ նոր նախարար 68-ամյա Վահրամ Դումանյանը ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան ունի։ Ամիսներ առաջ մամուլը գրել էր, որ Դումանյանը ԵՊՀ ռեկտորի ամենահավանական թեկնածուներից մեկն է։ Հրապարակումների համաձայն նրան աջակցում էին իշխանությունները։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակում նախարարի փոփոխությունն անիմաստ է համարում, ըստ նրա, կամ պետք է ողջ կառավարությունը հեռանա, կամ էլ շարունակի պաշտոնավարել։
Այս պահին նախարար փոխելու իմաստը գուցե մեր, որ ձևավորված որոշակի հանրային դժգոհությունը ավելի այսպես մեղմացվի, որտեղ շատերն էին պահանջում Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, գուցե այս քայլով փորձարարում ինչ-որ մեղմացնել, բայց այս պահին կարծում եմ անիմաստ է։
Բոկ նախկին նախագահ Սմբատ Գոգյանի գնահատմամբ կրթության և գիտության հարցերը կառավարությունից կախված չպետք է լինեն։
Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ կրթության և գիտության հարցերը պետք է լինեն վերկառավարական, այսինքն լինի ինչ-որ ծրագիր, որով մեր երկիրը շարժվի տասնամյակներ շարունակ, անկախ նրանից, թե իշխանություններում ովքեր են գտնվում։
Իր հրաժարականի պահանջների ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը անցած շաբաթ հայտնել էր, որ կառավարության կազմում փոփոխություններ է անելու, որպեսզի առաջիկա կես տարում պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու գործողությունների ծրագիր իրականացնի։ Սմբատ Գոգյանը սակայն կարծում է, որ մասնավորապես կրթության և գիտության ոլորտում առկա խնդիրները մի քանի ամսում հնարավոր չէ լուծել։
Մի քանի ամսվա ընթացքում պրոգրես կամ լուծում ունենալ հնարավոր չէ, այդում չափորոշիչների հարցը, ակադեմիայի հարցը, գիտության զարգացման հեռանկարները, այդ հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնելուց հետո նախարարի կողմից մենք կհասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենալու, բայց որ ասենք գլոբալ փոփոխություններ անել հնարավոր չի, դա փաստ է։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը միանգամից 4 ոլորտ համակարգող նախարարության նոր ղեկավարի հաջողության հավանականությունը փոքր է գնահատում։
Այդքան ոլորտներ, հա մշակույթ, սպորտ, նա բնականաբար նոր նախարար այդ ոլորտներին չի տիրապետում եւ շատ դժվար է լինելու կառավարել այդքան ոլորտներ։ Գումարած այս ընդհանուր իրավիճակը, որ մենք ունենք, չեմ կարծում, որ այս իրավիճակը որևէ շանս է տալիս ինչ-որ բան փոխելու։
Կրթության նորանշանակ նախարարն այսօր չցանկացավ հարցազրույց տալ։ Էկոնոմիկայի և կրթության նախարարներից առաջ իրենց պաշտոնները լքել էին ևս 4 արտաքին գործերի, պաշտպանության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի արտակարգ իրավիճակների նախարարները։ Հայաստանի կառավարության կազմում 12 նախարարություն կա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ժամ առաջ Քարվաճառի շրջանը հանձնվեց Ադրբեջանին։ Այդ տարածքով էր անցնում Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող երկրորդ ճանապարհը, որը կառուցվել էր վերջին տարիներին Հայաստան Հմայեկական Հիմնադրամի հանգանակած գումարներով։ Ռազմավարական և կենսական նշանակություն ունեցող այս ճանապարհի կառուցման համար ներդրվել էին տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ։ Սա Երրակողմ համաձայնագրով ջուրը լցված միակ բազմամիլիոնանոց նախագիծը չէ։ Ադրբեջանին հանձնված տարածքներում Հադրութից մինչև Շուշի բազմ մաթիվ են մեծ ու փոքր ներդրումային ծրագրերը, որոնք հասցրել էին ոչ միայն կայանալ որպես բիզնես ծրագրեր, այլ նաև դառնալ Արցախի այցեքարտը։ Այսօր դրանց վրա ադրբեջանական դրոշ է ծածանվում։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Այս բոլորը, որ դուք տեսնում եք, գործել են Շուշիում։
Այս բոլորը։
Այո, այո։
Այս գորգերը մի քանի պատարիկ են Ղարաբաղ կարպետ ընկերության Շուշիի արտադրամասից։ Տնորեն Սևակ Խաչատրյանի խոսքով վերջին հուշը ընկած Բերդաքաղաքից, որն անցավ Ադրբեջանի տիրապետության տակ։
Ոչինչ չհասցրեցինք հանել Շուշիից, շոկ չէր պատկերացնում իրադարձությունների նման զարգացում։ Այսինքն մենք Շուշին, ես կարծում եմ ամբողջ հայությունը, ամբողջ արցախայությունը Շուշին դիտարկել էր միշտ որպես Արցախի ամենապահով վայրերից մեկը, անարեք Բերդաքաղաքը, դա ամենավատ երազում ոչ ոք չէր պատկերացնում Շուշիի անկումը, այնպես որ ինչպես հազարավոր մարդիկ, իրենց բնակարանները, ամեն ինչը, իրենց ընկերությունները, ամեն ինչ մնաց Շուշի։
Ընկերությունը արտադրամասեր ունի նաև Ստեփանակերտում և Ճարտարում։ Աշխատանքը այս պահին այստեղ էլ կաթվածահար է եղել։
Պատերազմի ամենաթեժ օրերին նույնիսկ մտածում ենք Ճարտարի և Ստեփանակերտի արտադրամասերի գորգերի մնացորդը, հումքը, այնինչ որ ավելի թանկարժեք էր հնարավորության պայմաններում տեղափոխել Շուշի քաղաք որպես ավելի անվտանգ վայր։ Բայց իրադարձությունների այս զարգացումը, որը անակնկալի բերեց ամբողջ հայությանը, իրոք ոչ ոք չէր սպասում։
Երևանում վաճառքի դրված արցախյան գորգերը հատկապես այս օրերին այցելուների պակաս չունեն։ Քիչ չեն գնորդներն էլ, մարդիկ փորձում են Շուշիի շունչը իրենց բնակարաններ տեղափոխել։ Խաչատրյանի խոսքով միաժամանակ սա մեծ օգնություն է արտադրամասին, որի 110 աշխատողները գործազուրկ մնացին, 36-ն էլ առհասարակ զրկվեցին տուն ու տեղից։
Այստեղ չեն գալիս մարդիկ միայն, ովքեր ի վիճակի են, օրինակ մի քանի օր առաջ տատիկ եկավ եւ իր թոշակով փոքրիկ ուշակ գորգ վերցրեց։ Մենք հասկացանք, որ դա իր իհարկե հնարավոր զեղչ ամեն ինչ արեցինք, որ տատիկը ցանգիր ցանկացած գորգ վերցնի։ Եվ պատկերացնում եք, տատին իր թոշակը տրամադրեց և իր տան համար որպես հիշատակ ուշ վերցրեց Շուշին գործած ուշագորգերից։
Ընկերության ապագան թեև անորոշ է, այդուհանդերձ Ստեփանակերտի և Ճարտարի հաստոսներին դասգահներին չեն դիպչելու, դրանց վրա դեռ անավարտ գորգեր կան։
Երևան ենք տեղափոխել միայն մեր պահեստի պատրաստի արտադրանքը։ Գիտեք, գորգ, մեր արտադրական պրոցեսը բավականին երկար է և գորգը պատրաստ է լինում ամիսների ընթացքում, այսինքն Շուշի, Ստեփանակերտի և Ճարտարի մեր արտադրամասներում տասնյակ դասգահներ, գորգագործական տորքերը, որի վրա կապած են գորգերը, կիսատ վիճակում է արտադրությունը, հումքը, սարքավորում, ամեն ինչը, մենք նպատակ չունենք այս պահին Ճարտարից և Ստեփանակերտից որևէ բան տեղափոխելու։
Գորգործելը դարեր շարունակ հայի և մասնավորապես արցախցու անբաժան զբաղմունքն է, պատմում է ընկերության տնորենը ընդգծելով. Ամեն հայ ընտանիք ունեցել է գորգ, որը ոչ միայն պարզապես կենցաղային իրեր, այլև պաշտպանվածության խորհրդանիշ։ այսօր ցավով նկատում է. Ոչ գորգերը, ոչ շուշեցիները չկարողացան իրար պաշտպանել։
Միգուցե հետագայում ստեղծվեն ինչ-որ պայմաններ, չնայած քաջատեղյակ լինելով, ճանաչելով մեր թշնամիներին, ես վստահ եմ, որ այլևս Շուշին ոչ բան չի մնացել։ Ավելի քան վստահ եմ, որ կողոպտել են, թալանել են, ավիրել են, մի խոսքով այնտեղը ոչ միայն թուրքն է անցել, այլ թուրքը արդեն շուշ 10 օր անտեղ է, եւ պետք է միան պատկերացնեն, թե ինչ է կատարվում հիմա Շուշին։ Մենք տեսել ենք ինչպես են պղծում բարբարոսները Շուշի Ղազանչիցոց եկեղեցին, ինչ կատարվեց Վազգեն Սարգսյանի արձանի հետ, ինչ կատարվեց Կանաց ժամ եկեղեցու հետ։ Այն դեպքում, երբ որ տեղյակ են, օրինակ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, երբ որ ես տեղյակ եմ, որ 2-3 անգամ արդեն դիմել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, միջազգային հանրությունը լուրը։
Սա միայն ֆինանսական կորուստ չէ, կորցնում ենք մեր մշակույթը, պատմությունը, լինելով մասնավոր ընկերության ղեկավար, Խաչատրյանը ընդգծում է, Շուշիում անտեր են մնացել անգամ պետական հոգացության տակ գտնվող թանգարանային շատ ու շատ արժեքավոր իրեր։
Մշակութային ժառանգությամբ մնացել է Շուշիում, եթե այս ամենը դեռևս հնարավոր չէ փրկել, կարծում եմ վաղ է խոսել որևէ մասնավոր ընկերության ունես վասքի մասին։ Իհարկե մենք Ղարաբաղ կարպետ ընկերությունը չենք դիտարկում որպես զուտ մասնավոր ընկերություն, որովհետև այս մասնավոր ընկերությունը զբաղվում էր հայկական ավանդական մշակութային ժառանգության պահպանմամբ և սերունդների փոխանցմամբ, այսինքն այս ամենի ինչը արվեստ է, մշակույթ է, այս կորուստը չպետք է գնա դեզ ֆինանսական տեսանկյունից։ Ես վստահ որ արդեն այնտեղ որևէ արժեքավոր բան չի մնացել, թալանել են, յուրացրել են, պղծել են, ոչացրել են, դա նրանց ձեռագիրն է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանյան լրատվամիջոցները վստահեցնում են, թե հազարավոր Ղարաբաղցիներ են վերադարձել հայրենիք, հազարավորներն էլ սակայն վերադառնալու տեղ չունեն։ Իրենց հայրենիքը հանձնվել է Ադրբեջանին։ Ադրուտի շրջանի բնակիչները չեն հասկանում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, ով գրեթե ամեն օր հորդորում է վերադառնալ Արցախ, ուր վերադառնան։ Իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանի այդ զրույցում հարցնում են Երևանում գտնվող Արցախի շտաբում հավաքված արցախցիները։
Մեզ ոչ մի տեղ էլ չեն հրավիրում, արցախցիների համար Երևանում բացված շտաբի առջև հավաքված հադրուտցիներն են ասում։
Հադրուտի շրջանին ոչ մեկը չի հրավիրում։ Հիմա էստե մեզ համար ինչ նշանակություն կա, էստե թափարենք, թե ուրիշ տեղ թափարենք, նշանակություն կա մեզ համար։
Լիրա Հարունյանի թոռներ նորեր առաջ Ստեփանակերտ էին գնացել, մեկ օր գիշերեցին մեքենայի մեջ, հետ եկան Երևան, միայն տուն լինի Արցախ կգնանք, ասում է նրա համակաղակացին հադրուցի Իրա Բաղդասարյանը։
Խիչ եմ ուզի, որ մի տուն տան իմ երեխեքս հավաքեմ մեջը, իմ հայրենիքս է, հայրենիքից հրաժարվել կլինի, կհրաժարվես են հողի համար մեռնում եմ, ազատագրել եք են հողը, որ մերը մնա, բայց այսօր չգիտեմ ինչ ասեն, չգիտեմ, ասելու բաներ չունեմ։
Բաղդասարյանները Հադրութում 5 տուն են թողել, հիմա տանիք են փնտրում Հայաստանով մեկ։
Տեղ չունենք, ոչ մեզ տեղ ոչ մեկը չունենք, ցավը տանեմ։ Մենք նեղից դուրս եկել ենք մի ամայի տեղ նստել։
Վլադիմիր Գասպարյանի քրոջ ամուսինը զոհվել է, նրա անունով վարկ կար, ընտանիքը դրամական ինչ օգնություն ստանում է, բանկն արագ կլանում է, խնդիրները շատ են ու դրանք լուծվում են դանդաղ, արձանագրում է տղամարդը։ Վալոդիա Գասպարյանի նյարդերը չեն դիմանում, նույնիսկ շտաբի շենք մտնել չի ուզում։
60 տարեկան մարդ է, իրական կամ տունս վարելա, ի՞նչ ապագա պիտեսեմ։ Հիմա ես էստեղ եմ, առազմիկոպ եք, ով այն մասից մտածում, ցիգանի նման։
Հադրուցի տղամարդուն անարդարություններ հունի ցանում, որ կար պատերազմից առաջ ընթացքում ու հիմա։
Ինձ բացատրի գնամ, ինչ անեմ, մեկը թո ինձ հասկացի, 30 տարի առաջ եմ, միջև է տունուս վարած, մի մեջով ցեմեն չեն տվել, որ գոնե տունուս սվաղեմ, իսկ ումով պետք է 20 անգամ օգնել են ինձ մարդկանց։
Հադրութի տող գյուղից 17-ամյա Նոր Այրավետիսյանն էլ մայրիկի ու փոքր քրոջ եղբոր հետ Արցախ Ստեփանակերտ էր վերադարձել, նույն օրը հետ եկան, գիշերելու տեղ չկար։
Չէ, կաչ, սև տեղ չկա, գնանք։
Ավելի քան 120 բնակավայր է անցել Ադրբեջանին, այդտեղ ապրողների համար Արցախի շտաբում փոքրիկ հայտարարություն կա, որից պարզ է դառնում, նրանց իսկապես չեն հրավիրում Արցախ, քանի դեռ բնակարանային խնդիր կա։ Գրառումն ավարտվում է քչերին հուսադրող ուղերձով. գտնվենք խորագետ ու պատվով հաղթահարենք ստեղծված ծանր կացությունը, տունդարձի հայտարարությունը չի ուշանա։ Շուշիում 30 տարի լեզու և գրականություն դասավանդած Վարդի Թեր Հակոբյանն էլ է պաթոսի հարցում նահանջել։
Ճիշտ ասած, իմ մեջ միշտ էլ հայրենասիրական պաթոսը եղել է, լավատեսությունը չի մնում,
այսուհետև միշտ գրական կերպարները, հայրենասիրական կերպարները, ասենք ուժ են տվել եւ ինձ եւ նաեւ սերուններին, այժմ չգիտեմ գրականության բովանդակությունը ինչի մասին է լինելու, դարձել ենք պարտված երկրի քաղաքացի։
Շտաբում տարբեր ցուցանակների առջև խմբված մարդիկ են, նրանց ընդունում են Արցախի սոցիալական ծառայության ներկայացուցիչները։ Վարդան Բաղդասարյանը, որ Քաշաթաղի սոցիալական տարածքային գործակալության պետն է, գրանցում է խնդիրները։ Առայժմ այսքանը, նա հորդորեց ստեփանակերտցիները թող շտապեն Ստեփանակերտ։
Շուշիի շրջանից, Հադրութի շրջանից, Քաշաթաղի, Շահումյանի, հիմնական այն մարդիկ, որոնք տեղահանված են այս պահին, դեռևս սպասեն, որպեսզի այնտեղ բնակարանային խնդրի առաջ չկանգնեն։
Արցախի կառավարությունը հայտարարել է 1 տարով բնակիչները կազատվեն կոմունալ վճարներից՝ գազ, ջուր, հոսանք, ինտերնետ ու հեռախոսակապ։ Իհարկե որոշակի սահմանափակում կլինի, ասում է Բաղդասարյանը։
Հավանաբար լիմիտ կլինի, որպեսզի մեր ազգաբնակչության կողմից, այսպես ասած, անիմաստ չարաշահումներ չլինեն։
Բայց շատերը դեռ Արցախ գնալու հնարավորություն չունեն եւ նրանց հետաքրքրում է ֆինանսական աջակցությունը։ Արցախում հաշվառվածներին 68+15,000-ական դրամ եւ 300,000 տուն կորցրած քաղաքացիներին։ 68,000 միանվակ աջակցությունը կտրամադրվի աշխատավարձ չստացածներին, սա արցախցիներն անարդար են համարում։
Ոնց կլինի տենց, մեկին հասնում է, մեկին չէ։
Հոկտեմբերին ես աշխատավարձ ստացել եմ, հիմա ես արդեն մեր զորամասը ցրել են, չկա այդ զորամասը, աշխատավարձն էլ հետը չկա, ես ոնց պետի պահեմ իմ երեխուն, եթե հոկտեմբերին ես այդ փողը ստացել եմ, ուրիշ ստեղ դուք գիտեք, օգնությունը լրիվին չի հասնում, չգիտեմ, ամեն ինչ չի, որ բոլորին հավասար հասնում է։ Ես էլ Հադրութից, Ջաբրայելից ոչ թե առանց ոչ մի բան եկել եմ հասել ստեղ, ուրիշի շորա հակս։
Արցախ գնալու տեղ չունեն, իսկ Հայաստանում տուն վարձելու համար փող է պետք։ Նոնա Մարտիրոսյանին շտաբում տեղեկացրին, բնակվարձի փոխհատուցման հարց կքննարկվի եկող ամսին։ Տուն, գյուղ, շրջան կորցրած արցախցիները պետք է սպասեն։
Հադրութը ուր գնա, այդ հարցով չեն զբաղում։ Ում գնում ես, մեկ ասել են հետ դառնան, այսօր ասում են, ասել են տեղ չկա, մի արեք, բա ուր գնան ստեղ այդ ժողովուրդ։
Նորացնի բարուրով միջանցքում շրջում էր Քաշաթաղցի Ամալիա Բաբայանը, այնքան մոլորված էր, ծորան անունն էլ չէր հիշում։
Անուն ինչ այս մեր երեխը, Մալո։
20-օրական Հայկը Երևանում է ծնվել, նրա գյուղում ծաղկաբերդում արդեն ադրբեջանցիներն են։ Ամալիա Բաբայանը 90-ականներին էլ թորան բարուրով էր դեգերում տարբեր արտակարգ շտաբներով։
Էլիս են ծառել եմ, ընկել եմ քուճա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի հետ սահմանամերձ Վազաշեն գյուղում այսօրվա պես հիշում են, թե ինչպես 28 տարի առաջ ստիպված եղան հրաժարվել գյուղի հողերից։ Այդ օրերի ականատեսներն ասում են, ծանր մարտերի սպանված համագյուղացիների ու իրենց անտերության մատնված այգիների համար հակառակորդին չենների։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Դեմոկրատեմ, ազատ, անկավ եւ անվախ, հայրենասեր նվիրյալ։
Վազաշենցի 87-ամյա Մամիկոն Ղազարյանն է, ասում է, թվարկած բոլոր կոչումների համար գրավոր փաստաթուղթ չունի, բայց Ադրբեջանից ընդամենը 1 կիլոմետր հեռու Տավուշի մարզի Վազաշեն գյուղի բոլոր բնակիչները գիտեն։ Իրենց համագյուղացի Մամիկոնը միակն է, որ հակառակորդի տեսադաշտում գտնվող 1000 հեկտար անտերության մատնված հողատարածքի իր բաժինը մշակում է կամ գոնե որպես խոթարք հնձում։
Երկու դիրքի տեսադաշտում է մեր եւ ադրբեջանցիների։
Չեզո գոտի։
Որինտեղ հողամաս ունեմ ես 5000 մետր։ Այն հողամասում չեմ սորս էլ երկու դիրք արանքում թող իմանա, չեմ օգտագործում։ Չեմ օգտագործում։ Խոտը միջև ծորի պամիդոր բանն գարել, այսքան տարի է խոթարք եմ հնձում, խոտը հնձում եմ ծախում։ Գոյություն պամ։ Չկա թեմա։ Ես օգտագործում եմ լողերը։ Այս երկրում պետք է աշխատել։ Չսպասել որ ուրիշի փողը խլի դեմ պիլեն տան իրան։
Իսկ թե ինչպես Վազաշենցիներն ստիպված եղան մոտ 30 տարի առաջ հրաժարվել իրենց 1000 հեկտար շեն այգիներից ու վարելահողերից, մի կողմից ցավալի, մյուս կողմից հերոսական պատմություն են որակում։ Իրար հերթ չտալով պատմում են։
92 թվի դեկտեմբերի 29-ին մենք նախապատրաստվել էինք նոր տարին նշելու։
Բայց նվերների փոխարեն տանկեր մտան գյուղ։
Դուս եկա, արա կնիկա, չորեր թաքի,
Վեքցեք Թուրքի գյուղումա։ Ես խեղճ կնեք ու միջև շորեր հանքնիլը մեր գյուղացիք մեր տունը լցվեցի։ Դե համի մազներ կանած ամ 24-ը։
Գյուղի տղամարդիկ տարհանել են կանանց ու երեխաներին, իսկ 35 ջահելներ ադրբեջանական տանկերի դեմ անհավասար մարտի բռնվել ու հաղթող դուրս եկել, ասում են։
Այդ 35 տղաները կանգնացրին Թուրքի հրաշակախմբի 300 հոգանոց խումբը եւ 3 հատ տանկ, 2 BMP-ն տրակում են, իսկ դե Դե 72-ը փախչելու ժամանակ քնում աշերջում։
Վազաշենցիները պատմում են, որ կրվի ելած գյուղացիների շրջանում զոհեր չեն ունեցել։ Մինչդեռ գյուղ հասած ադրբեջանցիները մտել են ու խաղաղ բնակիչներին, ընդ որում կանանց, իրենց տներում սպանել։ Սա երբեք չեն մոռանա սահմանապահ վազաշենում։
Մենք կրվող տղերանցից ոչ մի զոհ չենք ունեցել։ Թե թևակի վերնասվածքներ վիրավորվել են, թե թևակի։ Իսկ այդ մեծահասակներին ամեքին աստները կրակել, վարել և այլ և այլ։ Իսկ տանիկին, իրան 11 տարեկան տղայի հետ գողացել են տարել, այսօր միջև սորս է հաբար չկա։
Վերջումներին խպեցին տարան հիվանդանոցը, ոչ թոշակ տվին, ոչ հաշվի առան, ոչ էլ վերջումն էլ օրեկան էլ 100 հատ մելիցա հակյալի մեր տունը գտնում համար դու պատերազմի մասնակիցես կարող տանը զենք ունենալ։ Մեր կա այսքան հրե ածից այսքան փող տակել, օրեկան Երևան Նարբանդյան 104, Նարբանդյան 104, տները քանդել են հրե, տեղ չկա, կրավաճ ունեմ, կոտրատ ունեմ, մենակ մարդ եմ, կնիկ ունեմ, կնիկ ես 22 տարի եմ հացած։
Այդ օրվանից հակառակորդ երկրների արանքում գտնվող 1000 հեկտար հայկական հողատարածքն անմշակ է դարձել։
Ուենա վերջը պրծավ, էլ էդ մենք դեռ վրաց է տարածքի վրա չքնացի։
92 Ապրիլի 7-ից հետո շարժ մեր հողեր ընդի են, հողերը լրիվ ընդեղ են։
Խորհրդարանում քննարկվում էր ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատգամավորական մանդատից զրկելու հարցը, որը օրակարգում հայտնվեց, երբ վերջապես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պարզեց, որ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը համարվող Ծառուկյանը օրենսդիր գործունեությունը համատեղել է բիզնես կայսրության կառավարման հետ։ Ինքը ընդդիմադիր Ծառուկյանը իր գործարար պատգամավոր լինելու մասին բոլոր հարցերին պատասխան հայտարարում է, որ ինքը ոչ թե գործարար է, այլ սեփականատեր և իր բոլոր բիզնեսները հանձնել է հավատարմագրային կառավարման։ Խորհրդարանից վերջին զարգացումները Նայրան Ալբանդյանն է հաղորդում։
Քիչ առաջ ավարտվեց ազգային ժողովի խորհրդի լիստը, որի օրակարգում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին մանդատից զրկելու հարցն էր, հիմնավորումն այն է, որ Ծառուկյանը զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ մի քանի ժամ տևած խորհրդի լիստի ավարտին խմբակցության պատգամավորները ծրագրողներին փոխանցեցին, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ներկայացրած հիմնավորումներով խորհուրդը որոշել է ժամանադրական դատարան ուղարկել հարցը, այսինքն բավարարվել է նախագիծը և ժամանադրական դատարանի դիրույթում է հարցի որոշումը, թե Ծառուկյանը կզրկվի մանդատից, թե ոչ։ 14 հարաբերակցությամբ է եղել քվեարկությունը, դեմ են եղել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության 4 պատգամավորները, նիստին մասնակցած Քայլի 10 պատգամավորները կողմ են քվեարկել, Լուսավոր Հայաստանը նիստին չեր ներկայացել, բոյկոտել էր նիստը։ Նշեմ, որ ժամանադրական դատարանը 1-5 ժամանակ ունի հարցի քննության համար։ Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները սա համարում էին քաղաքական հետապնդում, ասում էին, որ իշխանությունները նպատակ ունեն կեղծ օրակարգով շեղել ուշադրությունը հետպատերազմյան Հայաստանում իրենց հրաժարականի պահանջից, որը շարունակում է մնալ ԲՀԿ-ի օրակարգում։ Ես նշեմ, որ իմ քայլը որևէ ձև չմեկնաբանեց խորհրդի նիստի արդյունքները, մենք փորձեցինք զրուցել նաև Լենա Նազարյանի հետ, ով ոչ մի հարցի չպատասխանեց։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, նոր արճակատում Թուրքիայի և Գերմանիայի միջև ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու երկրների հարաբերությունները կտրուկ սրվել են այնբանից հետո, երբ Անկարան հրաժարվեց թույլ տալ Գերմանիային գերմանական կողմին խուզարկել Լիբիա ենթադրաբար զենք տեղափոխող թուրքական նավը։ Խուզարկության փորձից վրդոված Թուրքիայի իշխանությունների նշան բողոքի ետ են կանչում Եվրամիության անդամ մի շարք երկրներում իրենց դեսպաններին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Անկարան պաշտոնական բողոք ներկայացնում Գերմանիայի իշխանություններին, ինչպես նաև Եվրամիության ղեկավարությանը երկու շաբթի օրը միջերկրական ծովում տեղի ունեցած միջադեպի արթիվ։ Արևմտյան լրատվամիջոցների տեղեկություններով գերմանական Համբուրգ ռազմանավի անձնակազմը երեք փորձել է խուզարկել Թուրքիայից Լիբիա ուղևորվող նավերից մեկը, լուրջ կասկածներ ունենալով, որ թուրքական դրոշի ներքո նավարկող Ռոզալին Ա Բեռնատար նավով հյուսիսաֆրիկյան այդ պետություն զենք է տեղափոխվում։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով, սակայն Բունդեսվերի զինծառայողների ծառայողները ստիպված են եղել կիսատ թողնել խուզարկությունն այն բանից հետո, երբ Անկարան շտաբ կարգով բողոք է հղել Եվրամիության կառույցներին, պահանջելով օտարերկրյա զինվորականներին հեռացնել իրեն պատկանող նավից։ Հարկ է նշել, որ գերմանացի զինվորականները թուրքական նավի խուզարկությունն իրականացնում էին Եվրամիության կողմից իրականացվող իրին կոչվող համատեղ առաքելության շրջանակներում, որի նպատակն է Լիբիայում ծավալված քաղաքացիական պատերազմում ներգրավված հակամարտող կողմերին սպառազինության մատակարարումների կանխումը։ Գերմանիայի իշխանությունները ընդգծում են, որ միջադեպի սկզբից ի վեր պաշտոնական Անկարան արել է հնարավոր ամեն ինչ թուրքական բեռնատար նավի խուզարկությունը թույլ չտալու համար։ Նախ Անկարայում մի քանի ժամ շարունակ չեն պատասխանել խուզարկությունը թույլատրելու պաշտոնական դիմումին, իսկ երբ գերմանացի զինվորականներն ի վերջո որոշել են միակողմանի քայլերի դիմել, հանդիպել են նավի անձնակազմի հակազդեցությանը։ Կիսատ մնացած խուզարկությունն ըստ գերմանական աղբյուրների շարունակվել է մոտ 1 ժամ Բեռլինում, սակայն խոստովանում են, որ այդ մի ժամվա ընթացքում գերմանացի զինվորականներին նավի վրա որևէ արգելված իր հայտնաբերել չի հաջողվել։ Թուրքիայի փոխարտգործ նախարար Սեդատ Հոնալը երեկ Անկարայում Գերմանիայի ժամանակավոր հավատարմատարի հետ հանդիպման ժամանակ չի բացառել, որ իր երկիրը կարող է Եվրամիությունից փոխհատուցում պահանջել կրած նյութական և բարոյական վնասների համար։ Նշեմ, որ Անկարայի և Բեռլինի հարաբերությունները սկսեցին լարվել նախորդ շաբաթվանից, երբ Գերմանիայի խորհրդարանի Ստորին պալատում Բունդեսթագում ներկայացված քաղաքական ուժերը հատուկ բանաձև ընդունեցին, կոչանելով Անգելա Մերկելի կառավարությանը արգելել թուրքական ծայրահեղ ազգայնական գորշ գայելեր կազմակերպության գործունեությունը երկրի տարածքում։ Խորհրդարանում ներկայացված միանգամից 5 կուսակցություններ՝ Քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը, Բավարիայի քրիստոնյա սոցիալական միությունը, սոցիալ-դեմոկրատները, կանաչները և ազատ դեմոկրատները, պնդում են, որ թուրք ազգայնական այս խմբավորման գաղափարախոսությունը հիմնված է այլատյացության և հակասեմականության վրա, լրջորեն վտանգելով Գերմանիայի ներքին անվտանգությունը։ Կոչ ենք անում կառավարությանն ուշի ուշով հետևել գորշ գայելերի գործունեությանը և հակազդել դրան իրավական պետությանը բնորոշ գործիք հակազմով, նշված է Բունդեսթագի հայտարարության մեջ։ Փաստաթղթի հեղինակները հատուկ ընդգծում են, որ կազմակերպությունը կապեր ունի Թուրքիայում գործող ազգայնական շարժում կուսակցության հետ, որը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցության հետ մաս է կազմում իշխող կոալիցիային։ Այս կազմակերպության գաղափարական հիմնասյուները ծայրահեղ ազգայնականությունն ու մարդիատյացությունն են, այլ ազգային և քրոնական խմբերի արժանապատվությունը նսեմացնող ֆաշիստական ու ռասիստական գաղափարախոսությունները Գերմանիայի տարածքում տեղ չունեն։ Deutsche Welle-ի հետ զրույցում նշել է գորշ գայելերի գործունեության վրա արգելք սահմանելու նախաձեռնության հեղինակներից մեկը, քրիստոնյա դեմոկրատ պատգամավոր Քրիստոֆ Դե Ֆրիսը։
Թեև Դոնալդ Թրամփը ընտրություններից 3 շաբաթ անցել հրաժարվում է պաշտոնապես ընդունել նախագահական ընտրություններում կրած պարտությունը, այդուհանդերձ որոշել է սկսել իշխանությունը նոր վարչակազմին փոխանցելու գործընթացը։ Ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենի թիմը ներկայացնում է նոր վարչակազմի առանցքային պաշտոններում թեկնածուների անունները։ Արմեն Քոլյանն է հաղորդում։
ԱՄՆ ընտրյալ նախագահ դեմոկրատական Ջո Բայդենը գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփից ստացավ իր վարչակազմի ձևավորումը սկսելու պաշտոնական հնարավորություն։ Թրամփը բնավ չի ճանաչել պարտությունը և չի շնորհավորել մրցակցին, սակայն ընդհանուր ծառայությունների գործակալությանը թույլատրել է սկսել իշխանափոխության անցումային աշխատանքը։ ԱՄՆ ընդհանուր ծառայությունների գործակալությունը դաշնային անկախ հաստատություն է, որը հաջորդ վարչակազմին տրամադրում է աշխատանքը սկսելու համար անհրաժեշտ լծակներ և տեղեկատվություն։ Գործակալության նպատակն է մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 20-ը կայանալիք երթմնակալության հանդիսավոր արարողությունը սոսկ կազմակերպական առումով ապահովել հնարավորինս սահուն իշխանափոխություն։ Թրամփը Թվիտերում գրել է, թե ընդհանուր ծառայությունների գործակալության ղեկավար Էմիլի Մերֆին և նրա թիմը կարող են անել այն, ինչ նախատեսված է օրենքով սահմանված ընթացակարգերով։ Թրամփը հայտնել է, որ Սպիտակ տան ներկայիս աշխատակազմը պատրաստ է ըստ ամենայնի օգնել ընդհանուր ծառայությունների գործակալությանը։ Սա նշանակում է, որ Բայդենի թիմը կարող է առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում դաշնային ֆոնդերից ստանալ անհրաժեշտ ռեսուրս ներ, գործադիր կառավարումը ստանձնելու համար։ Խոսքը ոչ միայն ֆինանսական և կազմակերպական լծակների, այլև տեղեկատվական ապահովման մասին է, քանի որ երկրի պաշտպանության և անվտանգության ոլորտով զբաղվող Պենտագոնը, հետախուզությունը, պատկան այլ կառույցներ, ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենին և ընտրյալ փոխնախագահ Քամալա Հարիսին հետայիսու կտրամադրեն նույն տեղեկատվությունն ու զեկույցները, որոնք տրամադրվում են գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփին և գործող փոխնախագահ Մայք Փենսին։ Բայդենը դաշնային ղեկավարների մակարդակով առաջիկա հանդիպումներում քննարկելու է ազգային անվտանգության և կորոնավիրուսի համավարակի թեմաները։ Բայդենի թիմը արդեն ուրվագծվում է, ընտրել նախագահը պետքարտուղարի և ազգային անվտանգության խորհրդականի պաշտոններում առաջադրում է Էնթոնի Բլինքենին և Ջեյք Սալիվանին։ Մակում հաջորդ տարվանից Միացյալ Նահանգների դեսպանը կլինի սևամորտ Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը, ով նաև կընդգրկվի ազգային անվտանգության խորհրդի կազմում։ Նախատեսվում է շատ ուշագրավ ևս մեկ նշանակում։ Բայդենը Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Ջոն Քերիին նշանակում է կլիմայի հարցերով հատուկ բանագնաց։ Այդպես Բայդենը նկատել է տալիս, որ ի տարբերություն Թրամփի վարչակազմի, նոր իշխանությունը շատ լուրջ է վերաբերվում շրջակա միջավայրը փրկելու հարցին։ Քերին նույնպես տեղ կստանա ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդում։
Ելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, կողեք միանալ և դիտել այսօրվա կարևոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր տեսանյութերը։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, հաջորդ երեկո։